kerran alkuun ihan lyhyesti, kuka oot ja mistä tuut?
Antero Toikka ja 24 vuotta. Mua ei juonnettu sisään nuoren puheenvuorona, niin kuin Viljami, joka piti tosi hyvän puheen. Se menee ilmeisesti raja jossain 15 ja 24 välillä, että milloin ei ole enää nuori. Joo, mä tuun Helsingistä. Mä tulin Helsingistä junalla Tampereelle ja juna oli pikkusen myöhässä. Junamatka kesti tunti 45 minuuttia ja mä nukuin siitä tunti 40 minuuttia. Ja se jotenkin vähän vielä tuntuu tällä hetkellä.
Sä sanoit Facebookissa Tampereen Evisten tapahtumien sivuilla, että tykkäät juoda kahvia. Niin me haluaisin tietää, että miten sä tykkäät sä juoda, että niinku mustana vai maidolla vai niinku miten?
Maidolla ja usein ja paljon ja yksin tai ystävien kanssa ja aamuin illoin.
Selvä. Kiitos Antsu ja ole hyvä.
Kiitos Aada ja Maarit. Voinkohan mä käyttää tätä telinettä? Tosiaan 24 vuotta ei ole kovin vanha mun mielestä. Ihmiset usein arvioi, että mä olisin pikkusen vanhempi. Esimerkiksi yksi kaveri, joka on täällä tänäänkin paikallani, niin on kertonut mulle, että hän ensimmäistä kertaa kun näki mut pari vuotta sitten, niin arvioi, että kyllä se on varmaan yli 30, että yrittää vaan pukeutua nuorekkaasti. Joo. Tämmöistä mä kuulen yhtenään. Joo. Mutta niin, 24 vuotta ja mä oon käynyt lukion. Ja jos nyt oikein joku neropatti haluaa laskea, niin hän voi päätellä, että mä oon päässyt lukiosta ehkä siis 2010. Ja sen jälkeen mä oon alkanut tehdä jotain muuta. Sen jälkeen mä menin asepalvelukseen, eli armeijaan, Porin prikaatiin. 2010. Siitä on pikkusen yli 5 vuotta nyt siitä, kun mä astuin palvelukseen siellä. Käsi ylös, kuinka moni teistä on suorittanut asepalveluksen? Aika moni. Lauri ja Matias ainakin on semmoisia, että ei ole hirveän pitkä aika siitä. Varmaan tuntuu ihan mukavalta olla reservissä. Lauri ja Matias ainakin on varmaan semmoisia, jotka osaa kertoa meille kaikille. Jos mä kysyn kaksi kysymystä, kumpi haluaa ekan kysymyksen? No niin, hyvin valittu, tämä on ehkä helpompi. Oliko siellä kivaa? Joo, kuulostaa tutulta. Aina joskus oli, mutta ehkä yleensä ei. Toi oli vähän tämmöinen fiiliskysymys, mutta nyt Matiakselle tämmöinen sisältökysymys. Varmaan moni paikalla oli, jos tietää tämmöisen sanan kuin vääpeli, mutta ihan kaikki ei ehkä tiedä, mitä se tarkoittaa. Voisitko sä selittää kaikille, että mitä tarkoittaa vääpeli? Sulla on ilmeisesti jotain kokemusta siitä, että on mennyt vähän väärin. Joo. Niin just. Joo. Kiitos tästä henkilökohtaisestakin kokemuksesta nyt. Vääpeli on siis yksi tämmöinen henkilökunnan edustaja siellä varuskunnassa. Tai siis yhdessä varuskunnassa on paljonkin niitä vääpeleitä. Kussakin komppaniassa yksi. Mä palvelin tämmöisessä kuin kolmannessa jääkärikomppaniassa ja sielläkin oli yksi vääpeli tässä komppaniassa ja se oli tosi pelottava mies. Oikeasti se oli semmoinen tyyppi, että kaikki pelkäsivät sitä. Kaikki tiesi, että jos nyt vaikka Toikka tai sinut nyt kutsutaan vääpelin toimistoon, niin se ei ole kiva juttu. Tai jos vääpeli tuli puhumaan nyt niin kuin koko komppanialle tai jollekin joukolle, niin se oli pelottava juttu. Silloin niin kuin jotkut laski alle ja jotkut ei reagoinut sillä tavalla esimerkiksi mä, mutta kaikki pelkäs kumminkin tosi paljon. Matias kertoi, että vääpeli hoiti tämmöisiä hoitaa paperitöitä. Vääpelillä on tämmöiset alaiset kuin kirjurit. Joskus kirjurit tuli tuomaan vääpeliltä jotain viestiä, kertomaan, että hei Toikka, että vääpeli käski kertoa, että sekin oli yleensä pikkusen pelottavaa, jos, jos kirjurit kertoi jotain terveisiä Vääpeliltä, mutta se ei ollut ihan niin pelottavaa kuin että jos viesti tuli suoraan Vääpeliltä. Vääpeli oli semmoinen, jota kaikki pelkäsi ja jos nyt Vääpelillä olikin jotain asiaa, mä tiesin, että nyt sillä on mulle asiaa, niin mä toivoin, että kumpa se nyt lähettäisi kirjurinsa tuomaan viestiä, eikä tulisi suoraan naama punaisena huutamaan mulle, että ei näin toikka, ei näin. Ja sitten antamaan jotain rangaistusta, kuten ei siellä tullut hirveitä rangaistuksia, eihän siellä simputeta, kuten pistetä juoksemaan ja punnertamaan. Joo, kyllä joskus semmoisia ikäviä juttuja, mitkä ei tunnu kivalta. Vääpeli antoi semmoisia, mutta ne jutut ei tuntunut kivalta, mutta Vääpelillä varmaan oli niissä ihan hyvä tarkoitus yleensä. Mä luulen. Yleensä se, mitä hän huusi ja rähjäsi, ei tuntunut yhtään kivalta. Mutta ei hän yleensä ihan niin kuin turhasta huutanut. Yleensä se oli ihan aiheesta. Kun minä tai joku muu oli tehnyt väärin, niin hän sanoi, että ei noin. Ja hän saattoi asettaa jonkun rangaistuksenkin sen takia, että me varusmiehet ymmärrettäisiin, että ei noin voi tehdä. Että siitä tulee rangaistus. Siitä tehtiin tämmöinen varoittava esimerkki. Vääpeli oli pelottava mies, koska hän oli oikeudenmukainen. Hän ei katsonut virheitä yhtään läpi sormien. Jotain samanlaista kuin tässä minun kuvassani Vääpelistä on siinä, minkälainen kuva Israelin kansalla oli Jumalasta. Mulle tuli tämmöinen olo, kun luin toisen Mooseksen kirjan lukua 20. Sieltä löytyy tämmöinen luku otsikolla 10 käskyä. 10 käskyä löytyy myös viidennestä Mooseksen kirjasta, sen luvusta 5. Moni varmaan osaa ulkoakin nämä 10 käskyä ja tietää, että ne löytyy Raamatusta, mutta ehkä aika harva osaa ulkoa tämmöistä jaksoa, kun täällä toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, tai muutama jae heti sen jälkeen, kun on lueteltu nämä 10 käskyä. Kun Jumala on antanut Moosekselle 10 käskyä ja se on tapahtunut siis vuorella ja kansa on siellä alhaalla ollut ja kansa reagoi jotenkin tähän käskyjen antamiseen. Mä luen nyt, millä tavalla kansa reagoi. Kuuntele tarkkaan. Muutama jae. Koko kansa oli todistamassa jylinää ja leimahtelua. Se kuuli, miten torvi soi ja näki, miten vuori savusi. Joskus, jos oli Vääpelin toimisto ovella, niin oli vähän samanlainen fiilis, että nyt torvi soi ja jytisee ja korvista nousee savua. Ihmiset vapisivat tämän nähdessään ja pysyttelivät loitolla. Tämäkin kuulostaa tutulta. He sanoivat Moosekselle, puhu sinä meille, me kuuntelemme, mutta Jumala älköön puhuko meidän kanssamme. Se on meille kuolemaksi. Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö, Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ette te enää tekisi syntiä. Näin sanotaan siis sen jälkeen, kun on annettu 10 käskyä. Kansaa pelottaa, että mitä siltä Jumalalta taas tulee semmoista jotain inhottavaa ja pelottavaa viestiä. Mutta Mooses sanoi, että älkää pelätkö, Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ette te enää tekisi syntiä. Siis Jumala on semmoinen kiivaus ja välillä pelottava meininki, niin se ei ole mitään niin kuin turhaa kiivautta. Se on rakkaudellista kiivautta. Jumala on antanut meille käskyt, 10 käskyä, jotka ei välttämättä tunnu aina hirveän niin kuin mukavilta. Tai joskus voit miettiä, että mitä mä tälläkin käskyllä nyt teen. Tai 10 käsky ulkopuolelta joku Jumalan lain kohta voi sinusta joskus tuntua, tai voi olla, että on joskus tuntunut, että onpas tylsää, kun olen kristitty ja pitää uskoa tällaiseen Jumalaan, joka antaa tällaisia käskyjä. Mutta Jumalan kaikki käskyt on rakkaudellisia. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän on antanut meille rajat. Nyt on vähän tämmöinen ontuva tai valjukuva Jumalasta se, mitä sanon. Mutta ajattelen näin, että Vääpelikin oli meille varusmiehille antanut selvät rajat, koska hän rakasti meitä. aika pientä oli se pääpeli rakkaus varusmiehiä, jos verrataan siihen, miten paljon Jumala rakastaa meitä. Mutta ihan totta, ajattelen sen takia sitä, että pääpeli ajatteli meidän parastamme. Kymmenen käskyä on jotain sellaista, mitä Jumala antoi ihmisille, että ihmisten olisi hyvä olla keskenään. Sellaisia asioita, että ihmiset suhteessa toisiinsa vois elää sopuisaa ja hyvää elämää. Mutta tässä ei ole kaikki. Kymmenen käskyä ja koko Jumalan laki, näin Raamattu sanoo, annettiin sen takia, että ihmiset huomaisi oman paikkansa suhteessa Jumalaan. Ihmisen paikka suhteessa Jumalaan on pieni paikka. Ihminen huomaa pyhän Jumalan edessä olevansa syntinen. Se on iso asia opittavaksi kymmenen käskyn äärellä. Huomenna täällä Tampereen evankeliumijuhlilla opiskelette käskyjä 4-10. Tänään kurkistetaan käskyjä 1-3. Tehdään se sillä tavalla, mä oon ihastunut yhteen tämmöiseen kirjaan, jossa yksi kristitty kertoo jotain siitä, mitä hänelle 10 käskyä merkitsevät. Tämä kristitty on Martti Luther, ja tämä kirja ei ole vähäkatekismus, eikä se ole isokatekismus. Sen kirjan nimi on Kuinka rukoilla ystäväni. Nyt voi kuulostaa sun mielestä tylsältä, kun mä sanon, että käydään Lutherin kirjan pohjalta läpi vähän näitä 3 käskyä, mutta älä ota semmoista asennetta, ota semmoinen asenne, että mitähän se Luther sieltä kertoo. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kirja. Tässä on vähän jäätävät nämä kannet. En tiedä näetkö, mutta on aika hassut kuvat tässä sekä etu- että takakannessa. Terveisiä vaan taittajalle vuodelta 95. Tämä on siinäkin mielessä hyvä kirja, että tässä on noin 30 sivua. Tämä on aika nopeasti luettu. Mutta täyttä asiaa. Jos kiinnostaa, niin kehotan lukemaan tämmöisen kirjan. Tämän nimi on siis Kuinka rukoilla ystäväni. Tässä puhutaan 10 käskystä ja siitä, miten merkityksellisiä ne oli Martti Lutherille hänen rukouselämässään. Hän joka aamu ja joka ilta meditoi 10 käskyä. Meditoi voi kuulostaa vähän pahalta, mutta tämmöistä sanaa käytetään. Hän siis ajatteli niitä, mietti sitä, mitä ne merkitsee minulle. 4 näkökulmasta. Ensinnäkin, mitä tämä käsky minulle opettaa? Samassa yhteydessä, mitä tämä käsky minulta vaatii? Toinen näkökulma, mitä Luther joka aamu ja joka ilta mietti jokaisen käskyn kohdalla, oli, että mitä tämä käsky minulle lupaa? Mitä se lahjoittaa sellaista, mistä saan olla kiitollinen? 3, mitä Luther teki, oli, että hän ripittäytyi siitä synnistä, mitä hän oli kyseisen käskyn alueella tehnyt. Ja 4 oli, että hän rukoili. Nyt pikkusen jollain tavalla sovelletaan tämmöistä Lutherin metodia, kun käydään hyvin lyhyesti noin 3 ekaa käskyä. Kuka muistaa, miten kuuluu ensimmäinen käsky? Nyt jos äsken oli hyötyä noissa armeija-aiheisissa kysymyksissä siitä, että jos on vähän aikaa sitten ollut asepalveluksessa, niin nyt jos olet vähän aikaa sitten käynyt rippikoulun, niin ehkä osaat vastata, että miten kuuluu ensimmäinen käsky. Taisi pitänyt tietenkin käydä samoin kuin toi asepalvelushomma, että käsi ylös kaikki, jotka ovat käyneet rippikoulun. Hyvä. Melkein kaikki nostaa kätensä, melkein kaikki on siis ehkä opetellut ulkoa ensimmäisen käskyn. Emil Pyssysalo nosti kätensä. Muistatko, miten menee ensimmäinen käsky? Annetaan Emilille aplodit. Näin kuuluu ensimmäinen käsky. Jumala sanoo, minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Ja jos nyt Lutherin tapaa mietitään ensin siitä näkökulmasta, että mitä tämä käsky minulle opettaa, mitä se minulta vaatii, niin voin heti sanoa, että se vaatii minulta ja vaatii sinulta paljon. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Voidaan lähteä tämmöisestä käsitteen määrittelystä liikkeelle. Mitä tarkoittaa Jumala? Raamatussa sanotaan näin, että vaikka on olemassa yksi ainoa Jumala, kaiken luoja, niin ihmisillä voi olla monia jumalia. Moni asia voi tulla ihmiselle jumalaksi. Ihmisen Jumala on se, mihin hän panee turvansa. Ja kuule, se voi olla muukin asia kuin meidän Herramme, ainut tosi Jumala. Voi olla, että sinä panet ja minä panen turvani joskus johonkin muuhun asiaan kuin Jumalaan. Voi olla, että kun kaikki menee päin mäntyä, ajattelen, että no ei haittaa, mulla on kuitenkin rahaa. Mä oon aika turvassa, vaikka niin kuin ihmissuhteet menee näin ja noin. Mulla on kuitenkin rahaa ja kaikki on hyvin. Tai mulla on työpaikka tai opiskelupaikka. Ei tämmöiset vastoinkäymiset mua haittaa, koska mulla on tämmöinen asema, että nyt ei mikään järkytä kuitenkaan isossa mittakaavassa. Tai voi olla, että ajattelen, että mulla on niin paljon kavereita ja lähipiiriä ja suosiota ja tykkäyksiä ja seuraajia, että ei hetkauta tämmöiset vastoinkäymiset. Tai jotain muuta tavaraa. Voi olla, että minulle tai sinulle tulee joku tämmöinen asia epäjumalaksi. Ensimmäinen käsky ei ole tämmöistä lainsaarnaa ainoastaan semmoisille ihmisille, joille Raamattu ja Jumala ei ole kovin tuttu. Se on kovaa lakia myös sinulle, jos oletkin käynyt täällä Lutherin kirkolla viimeiset 15 tai 50 vuotta. Muista, että Herra sinun Jumalasi sanoo, että minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Se on tiukkaa lainsaarnaa. Sen edessä jokainen joutuu nöyrtymään ja sanomaan, että Herra, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Esimerkiksi näin olisi voinut Luther ajatella aamurukouksessaan. Sen jälkeen hän hyppää kakkostasolle, ottaa sen näkökulman, mitä tämä käsky minulle lupaa, mitä se antaa, mistä voin kiittää. Kuuntelepa, miten Jumala sanoo sinulle, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Kaikkivaltias Jumala sanoo sinulle henkilökohtaisesti, että minä olen Herra, sinun Jumalasi. Tämä on armollisen ja rakastavan Jumalan puhetta. Minusta joskus tuntuu, ja susta voi myös tuntua siltä, että kukaan ei ymmärrä mua. Kukaan ei tiedä, miltä musta tuntuu. Kukaan ei rakasta mua. Kukaan ei nyt välitä näistä mun murheista. Mieti silloin ensimmäistä käskyä, sitä mitä Jumala sanoo. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Hän on varmasti sinun, näin voin sanoa, iki oma Jumalasi, jota varmasti kiinnostaa sinun asiasi, joka haluaa kuulla sinun murheistasi ja joka varmasti tietää, miltä sinusta tuntuu. Ainakin tällaisia asioita minä keksin, kun mietin Lutherin ohjeen mukaan, että mitähän tämä ensimmäinen käsky minulle lupaa? Se lupaa valtavan paljon, kun se lupaa, että Herra on minun Jumalani. Hän on sinun Jumalasi myös. Koitan pikkusen katsoa tässä välillä kelloa ja totean, että siirrytään toiseen käskyyn. Älä lausu turhaan Herran sinun Jumalasi nimeä, tai älä käytä väärin Herran sinun Jumalasi nimeä. Se oli Jussi, ja Jussi ansaitsi aplodit. Paljon vaatii toinen käsky myös minulta ja sinulta. Jos ajatellaan, että miten rikon elämässäni toista käskyä vastaan, miten käytän väärin Jumalan nimeä, niin semmoisia ehkä helppoja esimerkkejä voi tulla mieleen, tämmöisiä, että tulee kiroiltua sillä tavalla, että käyttää Jumalan nimeä. Mutta tätä käskyä vastaan voi rikkoa myös vähän sillain niin kuin hienommin. Mä otan avuksi ton lyhyen katekismuksesta löytyvän Lutherin selityksen tähän toiseen käskyyn. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme hänen nimessään toivota pahaa, vanno, noidu, valehtele emmekä petä, nyt huomio, vaan rukoilemme, ylistämme ja kiitämme sitä. Siis Luther avaa tätä käskyä niin, että tähän ei sisälly ainoastaan kielto, vaan myös kehotus, käsky. Meidän tulee rukoilla ja ylistää ja joo, jotkut kyllästi, mutta ei haittaa. Joo. Meidän tulee rukoilla ja ylistää Herramme nimeä. Se on siis Jumalan käsky, jonka hän toisessa käskyssä minulle ja sinulle antaa. Se ei ole helppo käsky täytettäväksi sekään. Usein ainakin huomaan itse olevani laiska rukoilemaan. Se nimenomaan olisi Jumalan nimen oikein käyttämistä, että kaikessa hädässään turvaisi hänen nimeensä. Ja tämä on looginen selvä jatko tuosta ensimmäisestä käskystä. Ja miksi entäkin tekisi näin, että kääntyisi Jumalan puoleen, kun hän antaa siihen minulle mahdollisuuden? Tämä on nyt sitten se asia, mitä toinen käsky meille lupaa. Jotain, mistä voin olla tosi kiitollinen ja iloinen toisen käskyn kohdalla. Se lupaa minulle, että minä saan kutsua Jumalaa isäkseni. Ajattelepa. Ei se ole itsestään selvää. Ei ole muita sellaisia uskontoja, joissa olisi tällainen Jumala, joka antaa sinulle ja minulle oikeuden kutsua itseään isäksi, lähestyä kaikilla asioilla ja rukoilla itseään niin kuin läheistä isää rukoillaan. Se on valtava asia ja siitä voimme kiittää. Meidän Herramme on sellainen isä, jota kiinnostaa sinun ja minun asiasi, ja sellainen Jumala, joka kuulee rukoukset ja joka toivoo, että sinä olet häneen yhteydessä. Yhteydessä sillä tavalla, että rukoilet, ja yhteydessä sellaisella tavalla, mihin liittyy kolmas käsky. Kolmas käsky kuuluu niin, että sanotaan kaikki yhdessä, me jotka muistamme, 1, 2, 3, pyhitä lepopäivä. Hyvä, annetaan aplodit kaikille. Lepopäivän pyhittäminen, mitä se on? Mitä tämä Jumalan käsky meille opettaa, mitä se vaatii? Sanotaan näin, että sekin vaatii paljon, niin kuin kaikki muutkin käskyt. Joku voi ajatella, että tarkoittaako se sitä, että sunnuntaisin pitää nukkua pitkään ja ei saa nousta sängystä ollenkaan, pitää vaan katsoa formuloita ja piirrettyjä vuoteessa. Joskus mä oon ainakin tykännyt pyhittää lepopäivää sillä tavalla, mutta se ei ole se, mitä Jumala tässä käskee. Jumala käskee ei levätä pyhäpäivää, vaan pyhittää lepopäivän. Jumala antoi lepopäivän meille sitä varten, että me käyttäisimme sen tankkaamiseen. Kuule, sinua ja minua pitää tankata. On paljon arkipäiviä, jolloin tuntuu ainakin musta, että se on kuluttavaa. Sitten on lepopäivä, jolloin saan tankata. Saan ihan oikeasti levätä, kyllä, fyysisesti. Jumala lepäs pitkän työrupeaman jälkeen, kun hän oli luonut. Ja tuosta Raamatussa sanotaan näin kolmannesta käskystä, että sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Ajattele, millainen esimerkki meille siinä, että Jumala lepäsi, sinäkin saat levätä sinun ei tarvitse ajatella, että nyt pitää jaksaa. Sinä tarvitset lepoa, minä tarvitsen lepoa. Mutta millaista lepoa erityisesti Jumala meiltä pyytää, tai meitä kehottaa harjoittamaan pyhäpäivänä? Jumala kehottaa meitä olemaan Jumalan sanan hoidossa. Jumala käskee sinua lähtemään sunnuntaina kirkkoon. Ja tämäkin on rakkaudellinen käsky. Ainakin varsinkin ennen, joskus nykyäänkin musta tuntuu, että onpa ankeeta lähteä kirkkoon. Mutta olisi hienoa, jos vois joka kerta ajatella niin, että ihan mahtavaa, että Jumala antaa mulle tämmöisen lahjan. Nyt siirrytään siihen kakkosnäkökulmaan, mitä toinen käsky minulle antaa, mitä se lupaa. Se antaa mulle sen, että Jumala lähestyy minua sanassaan. Ja erityisesti saan yhden päivän viikossa käyttää siihen, että luen Raamattua. Saan lähteä kirkkoon, missä kuulen sanomaan siitä, että Kristus on kuollut minun puolestani. Jos sinapin siemenen verran ymmärtäisin tästä, niin muuttuisi näkökulma siihen, mitä ajattelen tästä Jumalan käskystä ja muistakin. Jos ymmärtäisin sen, että nämä on rakkaudellisia käskyjä, varmasti enemmän vielä iloisin mielin lähtisin kirkkoon ja sinne, missä Jumalan sana on esillä. Varmasti iloisin mielin rukoilisin Jumalaa, niin kuin toisessa käskyssä kehotetaan. Varmasti iloisin mielin muistelisin sitä, että Herra on minun Jumalani ja hänen käskynsä ovat minun parhaakseni. Aamen.